Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Iza noćas dobra muzika i dobar gost i zato predlažem da ostanete sa nama u narednim satima. Ekipa, mala ali raspoložena. Ivan Petrović, Dejan Lazić i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A jedna od omiljenih pesama vašeg i mog noćašnjeg gosta je baš ova. A zašto? O tome za koji minut.
Thank you.
sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta sa kojim ćemo pričati male noćne priče. Njegovo ime je Marko Stojanović, glumac, pantomimičar, sportista.
Nije više.
Kako nije više?
Na duši je jednom sportista, uvek sportista.
U duši.
Da, jednom glumac, uvek glumac.
Dobrodošao.
Hvala, bolje te našao.
Sad si mi iznenadio, karling i sve ono.
Pa prestao sam da igram, ja već ima 3-4 godine, imao sam neku ozbiljnu povredu kolena. I potrošio tu hrskavicu u kolenu, i ne samo od karlinga, nego i od kakvih kerefeka u prošlosti, i akrobatike na fakultetu, i baleta, i pantomime, i koje čega drugog, i naravno prekomerne težine, pa se to onda više i troši. I praktično od 2017. ili 2018. nisam igrao uopšte.
Dobro, pričat ćemo o karlingu kasnije, malo ćeš nam otkriti, pretpostavljam, jesi i dalje upućen u taj sport?
Ne, jesam, naravno, vodim savez i tako dalje, međutim sve to i sa ovom nesrećnom koronom, to sve nekako stoji, čeka, čeka neki bolji trenutak, neko bolje vreme. Leda u Srbiji nema dovoljno, inače za sportove na ledu, šta imamo, praktično dve ledene dvorane, jednu u Novom Sadu, jednu u Beogradu. Ova zemlja vapi za jednim trenažnim centrom za sportove na ledu, inače, dakle, ništa skupo i veliko i hiljade gledalaca, nego baš samo trenažni centar, dve kutijice sa dva leda za hokej, od toga i jedan mali, jedno terenče između za dve staze, na primjer, za karling između, tako da onda mogu i hokejaši lepo da treniraju, i klizači i klizačice, i mi.
Dobro, o tom potom.
Ali nema.
Pričat ćemo
Možda će bidne, ne znam.
Aretu Franklin smo slušali za početak. Zašto ta pesma?
Pa, prvo, brza ritam, a drugo, mnogo je važno ono think i mnogo je važno ono free. I mislim da svako vreme iziskuje od nas da ozbiljno mislimo i o tom vremenu i o budućem vremenu, i da imamo slobodu da o tome mislimo. I naravno tu je i film Blues Brothers, ta pesma je bila u filmu Blues Brothers, ako se ne varam. To su neki filmovi iz mog detinjstva.
I ovo je muzika tvoje mladosti, ćeš mi to reći na kraju.
Pa dobro, jeste i nije, to su moji roditelji slušali po kući. Moja mama je volila to isto da sluša. Tata moj je bio u svojoj mladosti džezer, svirao je klavir. Imao je neki svoj jazz band, ali to je davno bilo. A mama je voljela isto Aretu Franklin da sluša, tako da smo imali za gledalce koji se sećaju muzičkih kaseta, audio kaseta, to smo slušali po kući. Imali smo naravno i veliki broj ploča. Nešto od toga se sačuvalo, pa je sin moj kupio sam mu gramofon pre recimo 2-3 godine, i sad on sluša ploče te naše stare.
Tako da i ti ponekad baciš uvoj,
vinil se polako vraća. Ali vidim da su počeli, da je sad fora da ljudi izdaju albume na pločama ko nekada, na vinilu, što se kaže.
Da, sad su moderni, ali sada ima vinil u svim bojama, ako nisi znao.
A nisam.
Pa se objavljuju i crveni, i zeleni, i plavi, i žuti, možda biraš boje.
Da, nisam to znao. Eto kako bi sada Yellow Submarine se pojavio na žutoj ploči, na primjer.
Tako. Da. Možda i objave. Nikad se ne zna. Šta ima novo? Šta radiš?
Pa evo, bio sam u jednom delu sveta, vratio sam se pre kad dve ili tri nedelje. Dve nedelje. Bio sam u Emiratima. I učio Emiraćane pantomimi i glumi. Na poziv njihove akademije, odnosno princa prestolonaslednika, koji je tamo predsednik upravnog odbora te akademije, za lepe umetnosti, za fine umetnosti, fine arts, to su stvari lepe umetnosti kod nas. I bio sam skoro tri nedelje tamo, učio njihove glumce, jednu ekipu glumaca u njihovim kasnim 20. godinama i jednu ekipu mlađih glumaca u tinejdžera još uvek. Učio sam ih glumu i učio sam ih pantomimu, i to me onako iznenadio, me taj poziv pre jedno dva meseca. To je sve išlo preko Međunarodnog pozorišnog instituta koji funkcioniše u okviru UNESCO-a, a Svetska organizacija pantomimičara koju ja vodim od 2017. je globalni partner, jedan od partnera Međunarodnog pozorišnog instituta, i to je tako nekim tim putem išlo. I bilo je skroz zanimljivo upoznati jednu novu kulturu, neke nove ljude, na prvi pogled drugačije od nas i drugačija kultura, drugačija klima, drugačije podneblje, a onda to je još jedna kockica u slagalici velikoj, u kojoj vidite u stvari da su pozorišni ljudi svuda na svetu isti. Glumac je glumac i u Emiratima, i u Kini, i u Srbiji, i u Americi. To je sve jedna velika porodica. Svi ti ljudi koji rade u pozorištu. I na filmu je sigurno tako, i na televiziji. Imao sam prilike da putujem i da upoznajem ljude, što je veliko bogatstvo. I tu shvatite da smo u stvari svi isti.
Je li bilo puno polaznika, interesenata za pantomimu?
Nije moglo da bude previše iz razloga bezbednosnih, zdravstveno bezbednosnih. Bilo je 15 ukupno polaznika.
Što nije baš malo.
Što nije malo. E sad, oni za tu priliku nismo mogli da radimo u njihovim učionicama na akademiji, jer nisu velike. I onda su oni iznajmili praktično jednu halu. Imaju jedan kao mali sajamski kompleks koje veličine otprilike našeg Bell Expa na Novom Beogradu, i onda su jednu halu otprilike pola našeg Bell Expa iznajmili da bismo u tom prostoru radili smo 6 sati dnevno, dakle bilo je vrlo intenzivno, i fizički trening i glasovni trening i puno neverbalnog, puno pantomime. Na kraju smo spremili jednu priredbu, što se kaže, kao jedan mali završni prikaz onoga što smo radili. I to, ja sam im obično rekao, znate šta, to nije predstava, to ne može da bude predstava, ne možemo za tih 10 radnih dana praktično da napravimo predstavu, ali dobit ćete 20 minuta, prikazat ćemo šta smo radili. Ja sam na kraju spremio s njima 40 minuta programa. O tome se pročulo, odnosno ti njihovi ljudi koji su pratili šta radimo i kako radimo, su dojavili princu prestolonasledniku kako to sve funkcioniše, kako izgleda. Na kraju je on došao, prisustvovao je svemu tome sa celom svojom svitom, i to je direktno prenošeno na njihovoj nacionalnoj televiziji. Rekao, ljudi, to iznenađuje, ako ne čekajte, polako, mislim.
Potpuno neočekivano za tebe.
Da, nekako, nije baš za televiziju, mislim, radili smo i puno toga smo radili, sve to u redu, ali sad baš nije za televiziju, mislim, gledalci televizijski očekuju da dobiju neki gotov proizvod, a ne nešto od bova. Ne, oni su to prenosili, bio je on prisutan, na kraju je i on podelio svima sertifikate, zahvalnice i tako to. Bilo je vrlo lepo, kasnije sam imao jedan lep sastanak sa njim od pola sata, gde smo razgovarali o pozorištu. On je vrlo obrazovan čovek i voli pozorište. I to mi je bilo skroz zanimljivo, da obično ljudi koji su na visokim položajima u politici, u državi, pozorište im je negde na poslednjem mestu. To je onako krajnje. Pa da, krajnje. To je kultura inače. A pozorište posebno. To je onako negde tako. Eto, kao, kad neko kaže pozorište, ovde kod nas svi prevrću očima. Među političarima. A on čovjek baš izrazito voli pozorište i video je tu, imam utisak, u kulturi uopšte, u tom svom emiratu koji se zove Fudžejra, to je jedan od 7 emirata, video je, oni nisu kao kao Dubai sa onim ogromnim zgradama i ne znam, pa sav taj strani kapital koji se sad tamo sjatio, razni biznismeni, ovo ono, Abu Dhabi isto tako. Oni nemaju, bogati su i oni naftom, i zanimljivo je, bogati su vodom. Praktično svi drugi se snabdevaju vodom od njih. Tamo je to, za razliku od nas, tamo je to veoma značajno. Da. I on je video priliku da on svoj taj emirat, da mu nađe mesto upravo u kulturi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i puno novca ulažu u kulturu, grade pozorišta, galerije. Ta akademija je dobila svoju zgradu, neku staru koju su sredili, renoviraju, još uvek renoviraju, ali iza koje se nalazi opet i bilo neko pozorište koje su sad ogulili sve što su mogli da ogule, ostavili su samo zidovi, sad prave novo pozorište, novu scenu. Odmah pored će biti galerija jedna velika i tako da, baš investiraju u kulturi, to mi je bilo fantastično da vidim. I mnogo je lepo kad razgovarate sa čovjekom koji donosi odluke i čije odluke se poštuju, da dobar deo tih odluka je u vezi sa kulturom i u vezi sa umetnošću. I sve to daje, dobar deo toga je besplatno za građane Fudžajre, posebno za mlade ljude, za klince.
Da dolaze besplatno u pozorište.
Da. Nisu sve predstave besplatne. Oni, njihova pozorište ne funkcionišu kao naša, nisu repertoarska. Oni naprave jednu predstavu, odigraju je, to je još uvijek na nekom poloamaterskom nivou, znači oni to odigraju desetak puta, naprave malu turneju po pozorištima koje imaju po Emiratima i festivale neke i eventualno nešto ode u drugi arapski svet da to pogledaju, tako da to je igranje između 10 i 30 puta jedne predstave, tako da nije to baš kao kod nas, većina naših pozorišta su repertoarska, tako da igraju kolege svaki dan. Ali je skroz zanimljivo.
Aj, pričat ćemo još o tome, da čujemo muziku, a onda ćeš mi objasniti, je li bilo žena polaznika tamo i uopšte imali ženske glumice, ali odmah posle muzike.
Dogovoreno.
No. your soul.
Marko Stojanović sa nama u Malim noćnim pričama. Pridružite nam se i vi ako želite. tanja.nocniprogram@gmail.com. I pitate da li je bilo žena polaznika na...
Jeste. Jeste. Baš sam razgovarao o tome sa njima, kako se tamo odnose prema ženama i tako dalje. I rekli su mi da tamo žene imaju čak mnogo više prava nego muškarci, bar tako kažu muškarci. Da su oni to zakonom sve rešili. Naravno, jedno je zakon, a drugo je mentalitet i drugo je kultura i drugo je ono što ste vi vekovima nasledili. Vi treba da promenite i način razmišljanja ljudi. Bilo je nekoliko žena i bilo je par devojčica, tinejdžerki koje su tražile i kukale da budu tu, to su mi posle rekli, koje se inače tamo bave baletom, balet im je isto nov, klasičnim baletom. U toj akademiji imaju profesorku baleta iz Mongolije. Doveli su iz Mongolije profesorku baleta. To je znači ruska škola baleta. I te devojčice, one imaju 13-14 godina, su išle na balet i htjele da dođu na pantomimu i na glumu pošto poto, pustili su ih. I bilo je nekoliko žena, između ostalog i dve Egipćanke glumice, u stvari jedna je glumica profesionalna, koja je zapravo njihova profesorka. Ona i njen muž, koji isto glumac, drže im časove tokom godine. Oni su u svojim 40. godinama i bila je još jedna Egipćanka koja radi svoj doktorat na temu kreativnosti i kreativnog načina mišljenja, pa je bilo zanimljivo da bude tu i imali smo jedan intervju u vezi sa njenom temom, pa će to biti u njenom doktoratu. I bilo je zanimljivo raditi sa njima. Čak jedna od tih devojčica, dakle one su vrlo mlade, jedna je bila potpuno obučena u evropskom duhu, što bi se reklo, odnosno onom zapadnjačkom, najnormalnije, a ova druga devojčica je ipak nosila maramu na glavi sve vreme i tako dalje. Tako da i kod njih se očigledno događaju neke stvari, ne menjaju se običaji. Tradicija je vrlo duboko uvrežena u tom narodu i vrlo je poštuju, ali očigledno da ima promjena. I to bitnih promjena. E sad, to sve dolazi, imam utisak, nisam ja mogao da spoznam za tih skoro tri nedelje sve kako je to, šta rade i kako radi i tako dalje, ali puno toga uvoze. Inače, Emirati, na primjer, imaju 9 miliona stanovnika, od toga 1,5 miliona starosedelaca. Ostalo su sve došljaci. Uglavnom iz Indije. Imaju ne znam koliko miliona Indijaca tamo. Indijci im sve praktično rade. Ima puno Evropljana. oni su, čini mi se, bili engleska kolonija, britanska kolonija, tako da ima dosta ljudi iz tog anglosaksonskog sveta. I svašta se nešto događa. U drugom emiratu koji se graniči sa ovim, vrlo je blizu, pa su me vodili kroz te neke krediće da vidim kako šta izgleda, izgradili su rimsko pozorište. Dakle, rimski amfiteatar, koji je potpuno nov. I ja ih pitam, dobro, je li tu postoji, je li to napravljeno na mestu nekog starog, je li tu nešto bilo? Ne. Dobro, rekao, a što baš rimski, što ne? Pa tako je odlučio taj njihovi, rekao je, rimski, gradimo i napravili su čudo. Između ostalog su napravili kompletan sistem klimatizacije, to je na otvorenom, da nema, ne postoji ništa iznad toga, to je pod vedrim nebom, ali imate snažnu klimatizaciju ispod sedišta, tako da svi redovi, imate neke rupe ispod sedišta, nešto da nam duva hladan vazduh koji vas hladi, i oni naprave mikroklimu u tom rimskom teatru koji su napravili, to je potpuno nevjerojatno, akustika fantastična, i tu recimo igraju neke razne predstave, opere i slično, povremeno. Mm-hmm. Ne stalno.
A mogli bi stalno, s obzirom da njima temperatura vrlo stabilna, toko?
Vrlo je stabilno toplo tamo. A ovde recimo to ima neki gradić koji se zove Diba, koji se nalazi odmah pored glavnog grada, koji se zove kao i Emirat Fudžeira. Tamo su pre 10-12 godina su počeli sa festivalom monodrame međunarodnim, i onda su to se događalo u dvorištu, praktično opet pod vedrim nebom jednog zdanja koja je neka vrsta kulturnog centra, doma kulture, tako nešto, koje je bilo onako u jednom, kako su mi rekli, jako lošem stanju. I onda su na kraju sazidali dva nova pozorišta tu, jedno preko puta drugoga, bukvalno u istoj ulici. Povod je bio festival monodrame u tom mestu, i to su dva preslatka pozorišta, jedno od, na primjer, 350 mesta, drugo od 250 mesta, kompletno opremljena tehnikom.
Fascinantno, ja?
Ma da, potpuno nevjerojatno. I sad odjednom je taj festival monodrame, festivali monodrame su u principu mali festivali, nisu, sad ne znam koliki festivali, vi dovedete tu 7, 8 ili 10 ili 15 učesnika, ali to je po jedan čovek, dakle nije to ni toliko skupo. Odjednom je taj festival monodrame postao seme oko koga se napravio ogroman festival kulture. I on je sada srž tog festivala, a taj festival kulture traje, na primjer, 3 nedelje sa 800 zvanica iz celog sveta. Tu ima kulturno-umetničkih društava, ima pevanja, ima igranja, po najmanje ima monodrame na kraju. Oni plate put, hotelski smeštaj i hranu svim tim svojim zvanicama, tih 800 iz celog sveta. Ja sam bio tamo tad, preko Međunarodnog pozorišnog instituta, bio sam pozvan 2018. godine na tom festivalu sam bio. Na sreću, snimao sam na RTS-u nešto, ali nažalost imao sam samo 5 slobodnih dana da mogu da odem tamo. Nisam mogao budem sve vreme, ali sam bio na otvaranju. A otvaranje opet bilo u sred pustinje, malte ne, dakle van grad, na periferiji grada, gde su napravili binu koja je bila recimo dugačka 80 metara, zapravo široka 80 metara, a isto toliko je u pozadini bio širok LED ekran, odnosno to je već onaj LED wall ili kako se to zove, koji je bio isto visok, na primjer, 15 metara, gde su bili, to, dakle, u sred pustinje, mislim, trebalo je dovući nekako struju tu napraviti, to se radi na struju, pa rasveta, pa ovo, pa ono, napravili su velelepno otvaranje sa nekim vatrometom koji je opet bio u skladu sa slikom, nešto krene preko tog led ekrana, pa onda izleti vatromet koji se vidi na nebu. Bilo je fantastično. I eto kako jedan festival, mali festival monodrame, može da preraste u nešto ogromno što košta milione nekih dolara ili evra ili ne znam čega drugog.
Da. Slušamo muziku, onda nastavljamo naše male noćne priče.
Desperté cantando blues. Amaneció esta mañana y desperté cantando blues. Quizás me hubiera gustado cantar lo que pensabas tú. Yo ya no puedo. Yo ya no puedo esta música dejar. Blues solamente. Tres tonos nada más.
E sada, nećemo više pričati, a možemo do jutra.
Možemo. Taman, tamo lepo topu.
Ovo je Emirativa. Prijela bi nam sad da pali ovih 40 stepeni od pre neki dan. Pokrenuo si projekat umetnost i prijateljstvo.
Jeste. I sad baš razmišljam, ovih dana da to proširim i na druge zemlje. Baš u vezi...
U pitanju je za sada bila Kina.
Jeste. Pošto sam 2019. bio sam u Šangaju, neposredno pred koronu. Ko zna, možda sam i ja doneo. To još nismo proverili. U decembru 2019. sam bio u Šangaju, opet preko Međunarodnog pozorišnog instituta. Imali smo tamo sastanke i održao sam jednu radionicu, jedan master klas na Šangajskoj akademiji pozorišnoj. Pošto sam pre toga 2017. i 2018. u Beogradu organizovao po prvi put svetsku konferenciju o pantomimi i to sam predstavljao tamo. Onda su prišli ljudi iz Šangajskog centra dramskih umetnosti i rekli, jel bi to moglo bude kod nas? Pa rekao, čekajte sad vi, ipak je to u Beogradu. Do duše, prve godine nisi imao nikakvu podršku, druge godine si imao podršku grada Beograda, hvala gradu Beogradu za tu drugu konferenciju. A rekao, će se dogovorimo oko ljudi, ako nema problema uopšte, da sad tu, znate, ako se dogovorimo oko budžeta i kako drugo, vi ste malo daleko za neke ljude, rekao, većina naših članova su iz zapadne Evrope i Amerike, o kako, ma kao sad, ajde sednemo se dogovorimo, mi se dogovorimo stvarno, i dogovorimo se da to bude 2020. dakle treća konferencija bude u Šangaju, međutim, eto nama ove korona,
ne da se.
Korona ljepotica. I nije nam se dalo. Radili smo prošle godine, u decembru je bila konferencija, ali online, sad je sve nešto online, i bila je u okviru, to je i bio dogovor, Međunarodnog festivala komedije, koji opet tad nije bio međunarodni prošle godine, nego samo kineski. Inače, to je kao manji njihov festival koji traje mjesec i po dana. Od polovine novembra do nove godine traje festival.
Čekaj, svakog dana ima po nekoliko predstava.
Da, svaki dan ima nešto.
Iz celog sveta ili?
Pa, obično iz celog sveta, ali kao prošle godine nije zbog korone, ali obično jeste. I organizovali smo bili za Kinu specijalno jedan online festival pantomime, kratkih videa posebno napravljenih za internet, dakle ne snimaka predstava ili etida, nego posebno pravljeno za to, to je bila ideja. I pustili smo to, bili samo na mreže društvene u Kini. Nagrada je bila za pobednika, sa kojim je imao najveći broj lajkova, glasova, kako god se to zvalo danas, da ga oni pozovu da učestvuje sa celovečernjom predstavom na festivalu komedije, celovečernjom neverbalnom komičnom predstavom na festivalu komedije ove godine. I pobedio jedan drugar moj s kojim sam studirao kod Marcela Marsoa u Parizu iz Bugarske. Tako da on bi trebalo da ide na zimu u Šangaj da igra na tom festivalu. Ali iz te komunikacije vrlo lepe sa tim ljudima iz tog Šangajskog centra dramskih umetnosti palo mi je na pamet, bilo to je bio je policijski čas još uvijek kod nas, to je neki mart mjesec, dakle tek što je sve ovo krenulo, bio sam u kontaktu s njima, rekao dajte nešto da napravimo. Naravno inspiracija je bila pošto je tad krenula intenzivna komunikacija između Srbije i Kine, pa su dolazili njihovi lekari ovde, pa su nam slali pomoć, pa su jedan predsednik i drugi predsednik bili u kontaktu, pa ovaj, to je medijski ispraćeno bilo i tamo, javljali su.
A i grad ovde, puteve, mostove, jeste. God.
I imamo sad kulturni centar, ne znam da li na Novom Beogradu, ne znam da li nije, mislim da nije još uvijek otvoren, ogroman, ne znam da li je najveći u Evropi, kineski kulturni centar. Na Novom Beogradu se nalazi. Tamo da je nekada bila ambasada njihova. Rekao, dajte mi nešto da uradimo da ne ispadne samo lekari, vakcine, ekonomija, putevi, to, dajte malo i kulturu da, i kažu oni, ajde. I smislimo da jedna njihova poznata pozorišna glumica, koja je ujedno i producent, i da li je ona tamo vrlo je visoko pozicionirana u pozorištu, na primjer da je ona šef partije u pozorištu, što je rang direktora pozorišta. Oni imaju te paralelne funkcije, da. I ja da recitujemo poeziju jednog kineskog pesnika koji je prevođen na srpski i jednog srpskog pesnika koji je prevođen na kineski. I mi to pronađemo. I snimimo u kućnim uslovima. Moj sin studira kameru na Fakultetu dramskih umetnosti, sad evo završava treću godinu, tako da sam imao profesionalnog snimatelja kod kuće. Nismo imali reflektore, ali jesmo ove neke lampe, stone, ovake, onake, on ume od svega toga da napravi atmosferu. Dogovorili se sa njima kako oni to da snime, i onda je on seo i uz moju pomoć je to izmontirao i to smo objavili, tamo je objavljeno na njihovim društvenim mrežama, i ovde kod nas je objavljeno na YouTube-u, pošto se YouTube u Kini ne vidi. I to je onako, ja sam malo pustio jedan mali press release, skroman, dakle objavu za medije i sa tim linkovima. Ovde je to čak bilo u drugom dnevniku na prvom kanalu RTS-a, što je mi iz ovog prošlog veka, nama je značajno da se to pojavi u drugom dnevniku. Ovi klinci danas, njima Instagram i ovo, sve im je to bitnije, ali mi znamo značaj pojavljivanja u drugom dnevniku RTS-a. Mislim, nije to bez veze. I to je imalo baš veliki broj pregleda na internetu i tamo je to bilo u svim mogućim medijima i to onako iz jednog skromnog, malog, kućnog projekta bez budžeta.
Kućna radinost.
Ali bukvalno kućna radinost. Pa i oni su tada bili zatvoreni. Doduše, oni su se već polako otvarali u to doba, lagano, ali smo mi tada bili u kućnom pritvoru. I eto kako iz muke može da nastane i nešto korisno.
A onda ćeš mi sada pričati o proširenju ideje na druge zemlje, ali o tom potom. Muzika.
Living free,
Marko Stojanović sa nama u malim noćnim pričama i na koje zemlje bi voleo da proširiš umetnost i prijateljstvo?
Pa na sve moguće, gde god imam prijatelje bih probao. Naravno stalo mi je dakle ideja je bila da se poezija govori na jednom i na drugom jeziku istovremeno. Tako da vi faktički, s tim što je uvek jedan jezik dominantan, zavisi gde se taj spot ili klip ili kako se to danas zove, taj video kratak, gde se pušta. Tako da u Kini je bio dominantan kineski, a srpski se čuo u pozadini.
Kao eho.
Jeste. A ovde je bilo obrnuto. Pa kucajte, mogu ljudi da pogledaju to na YouTube-u, stoji tamo. Prvo ću da razgovaram naravno s ovim Emiraćanima jer sad imam s njima kontakt, ali ću razgovarati sa mojim drugarom i prijateljima u Izraelu, drugar s kojim sam osnovao svetsku organizaciju pantomimičara. Oni su imali jednu veliku delegaciju ovde u Beogradu 2019. na našoj konferenciji. Tu je bio i jedan od osnivača glumačkog sindikata, odnosno sindikata izvođačkih umetnika, umetnika i izvođačkih umetnosti, dakle ne samo glumaca, nego i igrača, plesača, muzičara u Izraelu, koji je glumac profesionalni, razgovarajući sa njima, da vidim, imam prijatelje u Francuskoj, u Nemačkoj, u Americi, u Kanadi, doduše to je englesko govorno područje, Amerika, Kanada, Britanija.
Oni su nam prijatelji.
Da.
Tu se ne bi mnogo mučio da pronađeš pesnike koji su prevođeni.
Ne, da, na engleski su naši pesnici ipak prevođeni i na francuski. To sam pronalazio već. A da onda i oni međusobno na svojim jezicima to nešto uradi i razgovarat ću sa ljudima iz Međunarodnog pozorišnog instituta da to postane jedna zajednička možda akcija u ovo doba korone koja dođe, prođe, ali još uvek je tu. Tako da mislim da i pozorište u svetu neće biti opet, neće raditi punom parom kao pre korone. I da od toga napravi jednu lepu akciju na internetu malo. Nek se čuju razni jezici, nek se čuje poezija na raznim jezicima, to je lepo. Nek se ljudi upoznaju. Tako se šire prijateljstva, stvaraju nova, tako se upoznaju neke nove kulture. Doduše to jeste verbalni izraz, nije neverbalni koji je meni bliži, ali bi lepo, šta fali?
Reci mi, da li se sećaš koji je to pesnik naš preveden na kineski?
Da. Ali to mogu da vam kažem posle muzike.
Dobro, pričat ćemo o tome. Pretpostavljam da ih nema puno koji su prevođeni na kineski jezik.
Ne. Nema ih puno. Ima nešto malo i ovo je savremeni pesnik. Dragan Dragojlović se zove. Njemu su, ja mislim, čak tri zbirke pesama izdali u Kini.
Vrlo ga Kinezi onda bolje poznaju nego mi.
Da. On je bio i ambasador, ja mislim, naš u Australiji, tamo recimo krajem 90-ih ili početkom 2000-ih i na Novom Zelandu. Pre toga je ovde da li bio u Ministarstvu kulture ili tako nešto radio, dakle imao je svoje poslove koji nisu umetnički direktno, ali se sve vreme bavio, sve vreme je pisao pesme i njemu je to osnovna vokacija, tako da eto, čuli su za njega i kažem tri knjige su, ja mislim, izdate tamo, da. I to potrefilo se baš, ja sam to našao na internetu, eto internet.
Čudo.
Da, mi nismo, moja generacija nije imala internet kad nam je trebao. Ja sam to googlovo, što se kaže, i on mi iskoči čovek i ispostavilo se da i taj pesnik kineski je rodom iz Šangaja, a da opet je i Dragan Dragojlović imao veze sa Šangajem, njegovi izdavači su iz Šangaja, tako da uglavnom komunicirao sa ljudima iz Šangaja, a opet i ovaj centar dramskih umetnosti je šangajski.
Znači, sve
tako nekako je to sve se uvezalo sasvim slučajno.
Sada ćemo slušati muziku, a posle toga i vesti koje su obeležile dan za nama i onda ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama. Predlažem da ostanete uz nas, družimo se sa Markom Stojanovićem ove noći.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U danu za nama registrovano je 1722 novozaraženih koronavirusom, otestiranih oko 9.500 uzoraka. Preminulo je 9 ljudi. Na bolničkom lečenju je oko 1120 pacijenata, a na respiratorima 93 obolelih. Broj novozaraženih u Tutinu i Novom Pazaru upozorava i hitno je potrebno usvojiti nove mere,
izjavio za RTS državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je rekao da je Zavod za javno zdravlje Novi Pazar preporučio nove mere kriznom štabu opštine Tutin. Da se poveća broj vakcinisanih, da se 100% pojačaju inspekcije u lokalima i noćnim klubovima, a u školama da se povećaju dežurstva minimum 50% i da se ne mešaju učenici. Đerlek je dodao da će osnovci u Tutinu od 1. septembra ići u školu uobičajeno, dok će srednjoškolci nastavu pohađati preko interneta. U Novom Pazaru će se, kaže, nastava održavati u osnovnim školama, dok će srednja škola biti organizovana jedan dan u školi, jedan dan online. Ostalo je 48 sati do isteka roka za povlačenje stranaca iz Afganistana i u toku je posljednja faza evakuacije diplomata, zapadnih vojnika i afganistanskih civila sa aerodroma u Kabulu. Juče je jaka eksplozija odjeknula u blizini tog aerodroma, a mediji prenose da je kuća pogođena raketom i da je poginulo jedno dete. Istovremeno, Amerikanci su izvršili napad dronom na vozilo u kojem se navodno nalazio bombaš samoubica Islamske države, spreman za napad na aerodrom. Anonimni afganistanski zvaničnik tvrdi da je troje dece ubijeno u napadu američkog drona na automobil, za koji se veruje da je bio pun eksploziva i da je posle prvog udara dronom došlo do naknadnih eksplozija. Prva grupa od 111 izbeglica iz Afganistana stigla je u Prištinu vojnim avionom Sjedinjenih Američkih Država. Među izbeglicama su osobe oba pola različitog starosnog doba od dece do ljudi srednjih godina. Povodom ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, zakazanog za 5. septembar, patrijarh Porfirije ukazao je da se u Crnoj Gori dešava savremena zamena teza. Naveo je da se Srpska pravoslavna crkva u delu crnogorske javnosti označava kao provokator i kreator problema, iako su se pravoslavni mitropoliti vekovima ustoličavali na Cetinju. Patrijarh je objasnio da crkva ne rešava političke nesporazume, niti donosi političke odluke. U Kraljevu je svečano otvoreno međunarodno takmičenje jedinica vojne policije, čuvari reda, na kojem će pored pripadnika Vojske Srbije učestvovati vojnici iz Rusije, Kipra, Irana, Katara i Kazahstana, dok će u svojstvu posmatrača biti predstavnici Belorusije, Grčke, Egipta i Mađarske. Takmičenja počinju ujutro. Čuvar reda je jedna od 34 discipline međunarodnih vojnih igara koje organizuje Ruska federacija, a ove godine se po prvi put održava kod nas, čime se Srbija svrstala među 10 suorganizatora takmičenja. Sport. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su savladale Mađarice sa 3:0. Srbija će u četvrtfinalu 1. septembra igrati sa Francuskom. U derbiju 7. kola fudbalske Superlige Srbije Crvena zvezda je savladala Čukarički sa 2:1. Partizan je pobedio Radnički iz Niša sa 4:0, dok je Napredak savladao Vojvodinu 2:0. Danas će igrati Proleter, Radnički Kragujevac i Voždovac Kolubara. Počinje US Open u Njujorku, posljednji teniski Grand Slam u ovoj sezoni. Prvog dana od srpskih tenisera igraće Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kecmanović, Nina Stojanović, Ivana Jorović i Olga Danilović. Vreme danas, ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 9 do 14 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti. Oh, no, I like it.
talking about good old rock and roll.
Su male noćne priče, talasi Radio Beograda 1, vaš i moj gost Marko Stojanović, glumac, pantomimičar i bivši sportista.
Ma jeste, šta ću. Ma nisam,
i u duši.
U duši, u duši uvek sportista.
Reci mi, molim te, da li je važnija komunikacija glasom ili pokretom? Po tebe.
Uf, da. Pa ne, mislim da u današnje vreme, iako je neverbalna komunikacija sada popularna kod nas, o njoj se mnogo priča i tako dalje, mislim da sa svim ovim raznim spravama, kao što su mobilni telefoni, pa ove aplikacije za priču raznu, WhatsAppovi, koje kakvi, da li je WhatsApp, da li je Viber ili Viber, trp mrti i ostalo, mislim da je verbalna, da je verbalna važnija, do duše. U poslednje vreme svi nešto kuckaju po ovim telefonima, više nego što pričaju. Nekad se znava, uzmeš lepo slušalicu, imaš onaj brojčanik što se vrti, trr, 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 okreneš telefon i javiš se lepo, pričaš ljudima.
Ili uviš govornicu na dinar.
Pa, da tako je. Ima još, vidjao sam. Ima govornicu, doduše nisu više na dinar nego na one kartice. Mislim da je verbalna komunikacija tu važnija, a od neverbalne, ono što se desilo, ona je doživjela svoje grafičke prikaze, pojednostavljene kroz ove razne emotikone i koje šta, tako da ljudi stalno što kuckaju telefone i stavljaju te neke sličice i to nešto, to je ono što je ostalo od neverbalne komunikacije. A zašto sve vreme o komunikaciji govorim, kad govorimo o komunikaciji, govorimo o mobilnim telefonima, to je, evo, zamolit ću vaše slušalce koji imaju mobilne telefone da uključe, a imaju sada svi onu opciju da ih telefon obavesti koliko su prosečno proveli na telefonu u prethodnoj nedelji i onda će vidjeti koliko sati svog života
poklonje,
jeste toj spravi koja je napravljena da lakše komuniciramo, da se čujemo kad nam nešto treba s nekim ili kad nam pukne guma pa da ima ko da dođe da nam pomogne, zamenimo točak i da pošaljemo neku poručicu, a sada na tom imamo toliko toga da deluje kao potpuna hipnoza, potpuno nam kao oktopod neki obuzme mozak i stalno nešto gledam u taj mobilni telefon. A zgodan je da se čovjek sakrije. Jeste malecak, doduše sad su, bilo jedno vrijeme popularno što manji telefon, to kao bolje, baš su ih smanjivali, sad su opet sve veći i veći, sad kao da čovjek uzme onaj laptop pa stavi novu. Toliki su telefoni. Zgodna je sprava da se čovjek sakrije. Znate, ranije stanemo u red, na primjer, čekamo za hleb ili za lekove, bili nekad redovi, ima sad redova i dalje. Nije baš da je sve bez reda. I onda smo komunicirali sa ljudima, pa popričamo sa nepoznatim čovjekom, nepoznatom osobom, kako je, čekate, od kad čekate, od tad i tad, pa koliko, šta, sine, da vidiš ovo, pa ja, bole me leđa, pa ovo, pa se svi ti ispričamo. I to deluje nekako, onako, terapijski. A sada stanemo u red i zabodemo nos u mobilni telefon i ne dižemo glavu, što nikako nije zdravo ni za ove prstine, tu dolazi do okoštavanja. Vratnih pršljenova, majke mi, kad vam kažem, probao sam, evo sad sam u tim godinama kad se to događa, imamo neke nove bolesti sad sa tim telefonima, katastrofa, bacite telefon.
Kaže, kako smo živjeli bez njih?
Jezga.
Mama lepo izađe na prozor, dovikne, ja je čujem de god as.
Normalno. Nikad ni na jedno snimanje ili predstavu nisam zakasnio, ali zovno lepo kući na fiksni telefon, ostave mi poruku, ja kad dođem kući čujem, znam kad treba, gde treba da dođem i sve u redu. Sada je sa ovim telefonima i kasni se, jojo, nevjerovatno. Doduš ume da bude zgodno kada vam nešto da treba pretražite neki internet za čas malo. Ali mi to zloupotrebljavamo. Mi u stvari zloupotrebljavamo tehnologiju. To sam teo da kažem. Jeste?
Reci mi, da li ima žena pantomimičar u svetu?
Da.
Ali manje nego muškaraca, rekla bi.
Zanimljivo. U principu ih ima manje nego muškaraca. Takav se utisak stiče u javnosti.
U Srbiji nema ni jedne, pretpostavljam.
Bilo ih je odličnih koji su dolazili, radile su sa mnom i dolazili i imali smo i često i nekih nastupa komercijalnih za firme, tako da može se zaradi od pantomime, nije da ne može. Ali su odustajale u nekim trenucima ili su ih odvodile karijere u nekom drugom pravcu. A ono što je zanimljivo u svetu, to je da u školama pantomime obično bude više devojaka nego dečaka, odnosno više žena nego muškaraca. E sad, izgleda da nisu toliko istrajne posle da na tome izgrade karijeru, ali ih ima. Ima. Evo, sad je bila na jednom festivalu kod nas jedna grupa iz Rusije i sreli smo se ovde u Beogradu, javili su se da se upoznamo i uživo, ne samo analogno, ne samo digitalno. I uglavnom imali su jednog momka u ekipi i njih 4-5 žena koje i bave se pantomimom, inače su iz Sankt Peterburga. Jedna grupica koja se bavi pantomimom. Tako da ima žena i vrlo je popularno među ženama.
Sad slušamo muziku, onda ćeš mi reći zašto si se odlučio da odeš u Francusku i baš da pohađaš školu kod
Marcela Marsoa. Dogovor. Muzika.
Growing strong, playing my favorite song.
Marko Stojanović sa nama u malim noćnim pričama i eto, otkud ti kod Marcela Marso?
To je bilo ovako, da vam ispričam, prosto
su
male noćne priče, bilo jednom. Rade Marković mlađi, moj kolega sa klase, i ja, to je inače klasa, mi smo upisali, Predrag Bajčetić nam je bio profesor, 87. smo upisali, Rade je došao do duše iz Novog Sada kasnije. To je klasa na kojoj su bili Nikola Kojo, Anita Mančić, Ulix Fehmiju, Jelena Ivanišević, Teodora Stanković, Anja Popović, jedna dobra klasa, kvalitetna, lepo, svi smo posle manje ili više radili i lepo smo se družili. Rade i Marković i ja smo postali tandem komičarski na klasi. Mi smo bili dva onako debeljuškasta klovna i stalno smo pravili neke gluposti i to se pročulo po akademiji, tako da su dolazili ljudi na naše ispite, ne samo glumačke, nego i neke druge, pa i na ispite scenskog pokreta, jer se znalo da nas dvojica uvek spremimo nešto smešno. I mi smo spremili bili parodiju na sportove. I to se pročulo. I onda su nas preporučili Siniši Kovačeviću, koji je bio tada selektor za festival monodrame i pantomime u Zemunu, to je 91. godina. Dođe on da pogleda, njemu se to dopadne, to je trajalo 15 minuta, to je bila vežba. Kaže on, možete vi to da proširite bar na 35-40 minuta, muluku može, nema problema. I mi to stvarno uradimo, pogleda on opet i to je bilo mnogo smešno, to je bilo super. Nazvali smo tu predstavu Bloody Sports i pozovu nas da otvorimo festival 91. monodrame i pantomime u Zemunu i mi to učinimo u Madlenijanumu današnjem, odnosno tadašnjem narodnom pozorištu u Zemunu. Krcata puna sala, umrli ljudi od smeha, mislim da je Studio B to snimao pa posle pustio na televiziji. I prilazi mi posle toga Vesna Jezerkić, profesorka sa Fakulteta dramskih umetnosti, koja, mislim da je tada bila, tada su bili SIZ-ovi, čini mi se, za međunarodnu kulturnu prosvetnu saradnju, to je sada zapravo odeljak ministarstva spoljnih poslova ili tako nešto, i kaže, jo, pa kaže, Marko, nisam znala da tebe zanima pantomima, ti time baviš, imam prospekt za školu Marcela Marsova u Fioci, bi ti išao tamo, porukovodi, što da ne, i tako je to počelo. Dobio sam od nje prospekt, pročitao ga. Nisam imao pojma sa francuskim jezikom, prospekt je bio na francuskom, pa sam onda sa profesorom Feridom Karajicom to pročitao, preveo i sa mojim tatom, sestra moja isto je učila francuski u školi, on je isto govorio francuski, i dobio preporuke od profesora Bajčetića i od profesora Ferida Karajice, poslao svu dokumentaciju tamo. Sada skoro sam našao, pošto smo nešto renovirali stan, krećeli. Vidim da to svi rade sad u ovo vreme korone, kad ne znam šta ćeš, daj da okrećemo. Pa sam našao te stare papire iz tog vremena i to je taj CV koji sam tada pisao. I to sve, na pisaću mašinu se kucalo. Nije to sa ovoj kompjuter i ovo, ne, pisaća mašina. Olimpija pa se kuckalo onako. Nabadalo sa dva prsta.
Pa korektorom briše.
Pa da. Nema delete, nego brišeš korektorom. I dobio sam poziv, primili su moju dokumentaciju i rekli da sam prošao taj prvi krug koji je administrativan, bez da se vidimo oči u oči, i pozvali me na audiciju, odnosno na prijemni ispit koji je bio u septembru mesecu. To se sve događalo preko leta. Taj prijemni ispit nije kao kod nas na fakultetu, on liči na uži izbor kod nas. On traje 7 dana, vi pohađate praktično sve časove, radite vežbe i na kraju imate neki kao završni prikaz, završni ispit, i prošao sam bio. Bio sam odabran. Bilo je, na primer, 100 ljudi na tom prijemnom ispitu, nas 20 i nešto je primljeno, i nas nekoliko, nas 3-4 iz Istočne Evrope je odabrao Marso i dao nam stipendiju, tako da smo tu prvu godinu imali potpuno besplatno školovanje. Škola inače koštala 7.000 franaka, mislim da je bilo za Francuze, a 14.000 za strance, to je tada bilo oko 4.000 maraka nemačkih, odnosno sadašnjih 2.000 evra, manje više. Međutim, tada ništa maraka nisam imao. Tako da hvala Marsovu za za tu besplatnu godinu. I eto, tako sam se obreo kod njega. Imao sam sreće da, pošto on inače stalno bio na nekim turnejama, on ode po 2-3 meseca u Japan, pa više su ga cenili, da, kao i kod nas, Francuzi su vrlo slični po tome, više su ga cenili Japanci i ne znam,
zvon granice.
Pa da, i tamo Južna Amerika, nego što su ga cenili u Francuskoj. U Francuskoj na kraju on, zatvorili su mu školu, bili 2000, ja mislim, treće godine, onda nije plaćao neki porez, onda su mu uzeli sve što je imao, sve kostime, sve, on je bio slikar inače, počeo je kao slikar i bio odličan slikar, sve slike su mu oduzeli, sve kostime, sve dali na aukciju, zato što nije plaćao porez, umjesto da naprave, iako su mu oduzeli to, u redu, mogli su naprave muzej Marcela Marsoa, ipak je on svetska legenda i jedan od najboljih pantomimičara svih vremena. Ne, oni su mu to uzeli, rasprodali, namirili to nešto poreza što on nije plaćao, i on je 2007. umro.
Reci mi, je li držao časovu?
Jeste, kažem, imao sam sreće da on tih par meseci nešto nije bio na turneji i redovno je držao časove svake sedmice smo imali sa njim časove, tako da je to bilo izuzetno dragoceno.
Kako izgleda čas pantomime uopšte? Počinje nekim razgibavanjem.
Naravno, kako da ne, imamo zagrevanje. Da. Pa časove pantomime smo mi obično imali malo kasnije tokom dana. Dakle, časovi su kretali u 9 ujutru. Pantomima je bivala, na primjer, oko 11 ili oko 12. I ona je trajala najduže, kao što gluma kod nas traje najduže. Ona je trajala po 3 sata. A ujutro smo imali ili akrobatiku ili balet ili nešto, tako da smo već bili zagrejani i pripremljeni za pantomimu. S tim što smo i pantomimu uvek počinjeli sa jedno pola sata zagrevanja, da se ne bismo povredili i da bismo bili spremni da uradimo to što treba. I onda su se radile vežbe, učilo se tehnika, to je drill, kako da vam kažem. To mišić ili grupa mišića da bi naučila neki pokret, kažu naučnici, mora da se ponovi taj pokret milion puta da bi on postao mehanička radnja o kojoj ne morate da mislite. To je mnogo puta ponavljanja. Tako i ovo, učilo se tehnika, radilo se. Kad se radi pantomimski hod jedan, onda se to radi, pa se driluje, pa se driluje, pa se drlja, pa se ponavlja, pa ovo, pa onda kad oni vide da su mišići to savladali, onda na to ide kreacija. Znači, ne možete da dođete uopšte do trenutka kreiranja nečega i korišćenja svoje kreativnosti i svog talenta dok vi ne savladate pokret kako treba. To je jedan od razloga možda što pantomima, ne samo kod nas, nego generalno svuda u svetu, nije toliko popularna, mora da se uloži. Pa da. I apropo sporta koji smo spominjali, pantomimičari imaju sportski život treba da vode. Dakle, to, zato ja sebe ne smatram pantomimičarem. Ovde sam dobio taj pečat jer sam bio i redak sam koji je bio kod Marcela Marsoa, pa je to atraktivno za medije, pa me ljudi znaju kao pantomimičara, ali ja sebe ne smatram pantomimičarem zato što ne vežbam 3 do 4 sata dnevno koliko bi trebalo. Svaki dan.
Sebe smatraš glumcem.
Glumcem. Mada i glumci bi trebalo da vežbaju 3-4 sata dnevno, doduše ne samo telo, već i glas i to, ali ni to kod nas nije običaj da...
Balet, kako ti je to išlo?
Odlično.
Ne mogu da te zamislim odlično kao baletana.
Odlično mi su balet. Sestro,
bolje nego pantomima.
Odlično mi je išlo balet. Klasičan balet je, pantomima se puno oslanja na klasičan balet. Dobro mi je išlo klasičan balet i ovde na fakultetu, I tamo kod Marcela Marsoa. Ja sam čak ovde kod nas uzimao časove baleta i van fakulteta da bih malo svoje telo doveo u red i koordinaciju pokreta. I imao sam sreće da sam uvijek bio onako razgiban. Mogu sam uvijek da uradim i špagu i svašta nešto. Bio sam elastičan. Pa mogu i sad. Pa nije to više onako kao što je bilo, ali mogu. Još sam sad... Napravio sam predstavu novu pre dva meseca. Igrali smo opet na festivalu Monodrama i Pantomime.
Ajde, pričat ćeš mi o tome posle muzike.
Pa sam morao da se razgibam opet i da skinem koji kilogram.
Da vam da mi pokažeš špagu, da oslušam muziku, onda i da mi ispričaš o predstavu.
Špagu pola dva ujutru.
I sad je red, posle ove divne špage, da mi otkriješ kako o predstavi po nešto.
Da.
Kako se zove, gde si igrao.
Zove se Čekajući nebo, kad će više. To je, nije klasičan remake, to je predstava koju smo, radili smo pred 25 godina tačno, predstavu koja se zvala Čekajući nebo.
Mm-hmm.
Igrala je Dalija Imanić, prima balerina Narodnog pozorišta, i ja. I evo, posle 25 godina, opet nas dvoje, sa 25 godina više i sa izvesnim brojem kilograma više, smo odlučili bili da napravimo ponovo tu predstavu. I to smo uradili. Naravno u novom ruhu, sa malo drugačijom pričom, sa nekim drugim stvarima, ali isti likovi. To je bila ljubavna priča, to je komična melodrama. Chick flick je u filmskoj umetnosti poznato kao chick flick, za filmovi za žene, Dakle, komična melodrama, ljubavna priča između srpskog seljaka u narodnoj nošnji sa opancima, sve kako treba, i klasične balerine koju on sreće u Velegradu u koji on dođe da obiđe taj Velegrad ili da se doseli. I to je slatka bila priča i tada i sada, i lepo smo se zabavljali, i puno komičnih elemenata, dosta citata i iz klasičnog baleta i iz klasične pantomime, srpsko kola koje se igra na sceni. Ja nju pokušavam da naučim da igra srpsko kolo, ona mene Labudovo jezero. Ima puno komičnih elemenata, a istovremeno je onako jedna setna priča o dvoje ljudi koji su iz dva različita sveta, koji pokušavaju u trećem svetu da se nađu, pa ne uspevaju. Tu ima i dosta muzike, stare muzike iz 90-ih godina koje smo tada koristili, isto Tap 011, Oči boje duge, Doktor Igi. Čujem da klinci mi kažu, klinci, godišta mog sina i malo mlađi mi kažu da je ta muzika opet popularna, da postoji čak neki kult 90-ih godina maltene među klincima koji se tad nisu ni rađali, koji su rodili u ovom sadašnjem 21. veku, a ne u onom 20. I to smo radili za festival monodrama i pantomime u Zemunu, jer je ta predstava imala premijeru na festivalu monodrama i pantomime u Zemunu 91. godine. 96. godine, kada se festival obnavljao posle nekoliko godina pauze, i ove godine smo zatvorili festival, tako da smo oboje bili na ozbiljnoj dijeti, na režimu, na treninzima. Doduše, Dalija je relativno skoro, pre 3-4 godine, prestala da igra i redovno trenira, drži tamo vežbe balerinama u Narodnom pozorištu. Ja doduše od te povrede na karlingu 2018. nisam radio praktično ništa, dobio sam još jedno 10 kila više nego tada što sam imao, ali evo, uspeo sam da skinem tih 10 kila i malo da vratim snagu i elastičnost. Išao sam 3 puta nedeljno u teretanu, vežbao sa trenerom, sa dečkom, Đorđe Nešković se zove, koji je došao da igra karling sa nama kad je imao 15 godina, umeđu vremenu je završio DIF i sad je... Ja sam njemu bio trener na karlingu, sad je on meni bio trener, pomogao mi da skinem te kilograme i da ojačam malo i da ojačam te mišiće koji da mi čuvaju kičmu, jer sam imao umeđu vremenu i neke diskus hernije i svašta nešto što ide s godinama. I išao sam na jogu, nikad ranije nisam išao na jogu, sad sam išao i na jogu 2 puta nedeljno, 3 puta nedeljno teretana, plus probe, tako i smanji se...
Aktivan život.
Jeste, i našao sam burgiju da probušim kašiku. I uspelo se. Nadam se da ćemo igrati tu predstavu s jeseni, pošto smo...
Se zna gde?
Nemam pojma, ne znamo ništa. Ta predstava ranije je igrana u malom pozorištu Duško Radović, tad 96. 7. 8. 9. Ne, 9. nismo, tada je bilo bombardovanje, ja sam bio u vojsci. Dakle, 96. 7. 8. smo igrali tamo. Sad ne znamo, evo, čekamo septembar da se vrate kolege sa odmora, koja je na odmoru, pa da sednemo da pričamo sa direktorima pozorište, da vidimo gde ćemo to da smestimo u Beogradu i da vidimo da li možemo to malo da proputujemo po Srbiji. Ta predstava je tada lepo putovala, ona, iako je bila pantomima i ljudi generalno imaju averziju prema pantomimi.
Ne govorite?
Ne, nijednu reč ne progovorimo u predstavi, ali ona nije čisto pantomimska, u njoj stvarno ima neverbalna je. Neverbalna. Mm-hmm. Ima baleta, ima kola, ima puno gegova, ima puno stvari koje će ljudi prepoznati iz zvučnih efekata i ima lepu tonsku sliku. I smešna je. Slatko smo se mi zabavljali dok smo radili. I lagano, nekada je bilo zanimljivo, da li ja kad smo ušli u probe, gledali smo video snimak taj iz 96. ili 7. godine, iz 96. u stvari se premijere, i krstili smo se, baš se pitali da li ćemo uspeti to mi da iznesemo sada. I koliko će nam trebati proba, da li ćemo se setiti, ali neverovatno je kako mišići zapamte. Kako telo zapamti. Mi smo za čas to uradili. Mi praktično za mesec dana proba smo mi napravili novu predstavu od te stare. i bili smo, i mi smo bili šokirani da već posle 7 dana smo mi maltene postavili celu predstavu tu staru, pa onda krenuli sa promenama i sa dorađivanjem i sa uvođenjem novih elemenata u priču. Ali kako telo pamti, to je čudo.
Muzika, onda ćemo pričati malo i o Karlinku, može?
Može.
Thank you. I sada pričamo o tvom omiljenom sportu. Jeste omiljeni?
Pa jeste omiljen, da.
Godinama si ga igrao.
Jesam.
Ti si u stvari napravio karling reprezentaciju u Srbiji, pa i predsjednik si.
Da, i savez i sve to. Dakle, Miodrag Kastratović, naš drugar, moja supruga i ja smo osnovali karling u Srbiji praktično.
Uh-huh.
2003. godine smo napravili prve papire, klubove i tako to, pa 2004. savez, pa onda ušli u Evropsku federaciju, pa 2005. u Olimpijski komitet naš i u Svetsku federaciju. I to je tako krenulo i 2005. prvi put probali da igramo. Onda se ja nešto sa predstavom jednom otišao u Kanadu, pa sam tamo te pare iskoristio da nađemo trenere i da treniramo. I tako je prva naša reprezentacija ostala da trenira 9 dana u Kanadi. I 2006. to je bilo 2006. i 2006. smo par dana posle toga otišli na evropsko prvenstvo prvi put i pobedili 2 meča. Ničim izazvani. Pojma nismo imali šta radimo, ali eto. I onda smo kasnije to vrlo ozbiljno shvatili i bavili se time i bili od tada praktično do 2018. valjda na svakom evropskom prvenstvu smo učestvovali. Jedno vreme smo imali i žensku reprezentaciju. I što je najvažnije, učestvovali smo i na 2 svetska prvenstva u novoj disciplini olimpijskoj, to su mešoviti parovi. To, dakle, u klasičnom karlingu 4 osobe igraju, 4 osobe su u timu. Mešoviti parovi su 2, to je nova disciplina olimpijska. I učestvovali smo na 2 svetska prvenstva, ja mislim da li 18. i 19. ne, 17. i 18. mislim.
Da te sad ne pitam da li idete na da li naša reprezentacija ide na olimpijski.
Pa ne, to se sve pomalo raspalo, posebno sa ovom koronom. Nemamo dovoljno podrške. Dok smo mi imali naših nekih para da ulažemo u to i da plaćamo putovanja i tako dalje. To je i treninge i pripreme neke ovde i onde, jer kod nas nema dovoljno leda. Taj i s druge strane taj led je skup kod nas i treba mnogo vremena se pripremi za karling posle hokejaša ili klizača ili komercijalnog klizanja, on bude razrovan, nama treba savršeno ravan da bi uopšte mogli i da treniramo. To je funkcionisalo. Sad kako smo svi pomalo osiromašili, nema se više toliko para kao pre i honorara kao pre i posla kao pre, onda je došla i ova korona i to je stalo. Tako da za sada to stoji. Stoji, tinja. Postoji interesovanje kod ljudi, zovu nas stalno, dobijamo mailove, po SMS poruke, pitaju ljudi je li ima preko leta, hoće biti na zimu nešto. Za sada im odgovaramo da ćemo im javiti kada bude bilo.
Javljamo čim bude.
Čim bude, javit ćemo. Ne znam kakva je budućnost, stvarno ne znam.
E, slušat ćemo sada Elvisa Prislija.
Može!
I Viva Las Vegas, rekao si da voliš tu pesmu.
Pa jeste, to je jedan od filmova na kojem sam odrastao. Viva Las Vegas, gledao, imao sam ga...
Da,
imao sam na VHS-u, tako da sam gledao stalno. Ko se seća VHS-a, molim vas, pošaljite poruku.
A onda ćemo i male noćne priče privesti kraju.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, Viva Las Vegas.
Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing all those folks down the drain. Fever, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Fever!
Se družimo sa Markom Stojanovićem, protutnjala su ova pa dva sata.
Jeste, nemo te sada prekidamo, sad sam se taman razbudio. A možemo i do četiri ovako.
Možemo do šest, ili do šest, ili ništa.
Isto to.
Šta nam novo spremaš?
Joj!
Ima nemoć nešto čemu ćemo se uskoro radovati i nadam se da te neće odvesti tamo...
U Arabiju.
U Arabiju ili negde već da predeš pa, tamo da. Na tamnošnjim fakultetima i akademijama.
Pa malo u pečalbu da idemo, pa i moj tata je radio u Libiji, meni se sestra rodila tamo. Svi smo išli u neke Arabije, tu su bili su i ono, Irak, pa kako god da pitati od ovih građevinaca, inženjera i ovo. Svi su bili nešto Libija, Irak, tamte, vamte. Pa eto, malo i mi umetnici da odemo negde malo u pečalbu, šta fali. Pa nadam se da ćemo ovu predstavu Čekajući nebo kad će više da zaigramo i da igramo malo u kontinuitetu možda narednih godinu dana, da vidimo kakva će biti situacija sa ovom pošasti, ali trebalo bi to, ja se nadam da bude sve u redu, da će pozorište funkcionisati možda ne u punom kapacitetu, ali nešto manjem, i ljudi su željni. Lepo je bilo videti posle ove korone da su ljudi ipak željni pozorišta. Da pozorište ima budućnost, da pored svih ovih raznih online servisa za gledanje filmova i koje čega drugog gde možete sad da gledate i pozorišne predstave, da pozorište neće izumreti. Dakle, Čekajući nebo kad će više, nadam se da će to biti. Nešto ću sigurno da uradim sa pantomimom, ako ne neku školu da pokrenemo... Sigurno ću napraviti neki jednonedeljni ili tako nešto, besplatni kurs pantomime, pošto sam posljednjih godina uglavnom to radio besplatno, zato da bi se ta umetnost promovisala. Postoji interesovanje, malo pa dobijem neke mailove ljudi koji su zainteresovani za pantomimu. I treba da vidimo šta će da bude sa ovom našom konferencijom svetskom o pantomimi, koje bi opet trebalo da bude u decembru. Međutim, naši partneri iz Šangaja, oni se i dalje nisu otvorili prema strancima. Stranci tamo, bez obzira da su vakcinisani ili ne, moraju u karantin. I ne samo to, bio je tu jedan čovjek iz Rusije koji me kontaktirao, bio je u Beogradu, upravo da razgovaramo o pantomimi, o nekom eventualnom festivalu koji bi se radio u saradnji sa Rusima. On je otišao, bio baš letos u Kinu, u Šangaj. To je trebalo da bude nešto rusko-srpsko-kineska saradnja na tom polju. Bio u karantinu dve nedelje, vakcinisan je, ali nije po njihovim standardima imao dovoljan broj antitela, tako da ga nisu pustili, vratili su ga za Rusiju. Nisu ga pustili da uđu u Kinu. Tako da su oni po tom pitanju još uvijek dosta zatvoreni i naši partneri hoće da mi to opet radimo online. Ja nešto nisam srećan. Tako da sad razgovaram sa svojim kolegama iz organizacije da možda to ne bude konferencija ove godine, nego da bude nešto što sam nazvao workshopping day. Tako da to u stvari budu radionice ceo dan. Da se smenjuju predavači i da budu radionice možda dan ili dva.
I zašto ne sve u Srbiju? Mi smo ovde otvoreni.
Tako je, to bi bilo javno. To bi bilo javno, online bi moralo da bude, nažalost, to bi bilo javno, a možda nekoga od ovih ljudi dovedemo u Beograd tako da, da se to desi ovde. Ima nekih indicija da Carlos Martinez, naš prijatelj iz Barcelone, možda uspemo nešto da ga dovedemo ovde. I ovi moji drugari iz Izraela, doduše oni se sad zatvaraju opet tamo zbog korone, ali možda bi neko od njih mogao da dođe pa da održimo taj jedan kurs kod nas, a da se istovremeno to prenosi online, trt-mrt, tako da bude i analogno i digitalno istovremeno. Vidjet ćemo, a napisao sam jedan, to je sad ušlo malo, poslao sam na neke adrese i u Kini i kod nas, napisao sam sinopsis za film, za prvu srpsko-kinesku koprodukciju. Pa ćemo da vidimo da li će od toga nešto da bude.
Ima li neke uloge?
Ima. Treba bi neko napiše scenarija, ne znam da piše scenarija. I reče mi ovaj izdavač, dr. Gilbert, koji je izdao knjigu moju koja se zove Komunikator jednako gladijator, da izgleda sve rasprodo, tako da će izgleda biti štampano novo izdanje koje će naravno morati biti dopunjeno. Tačno, to sam isto... Počeo sam pišem knjigu o pantomimi, to mi je žena rekla da, slušaj, ako ne napišeš knjigu o pantomimi, neće te primijem u kuću više. Kaže, šta pišeš knjigu o komunikaciji, nisi napisao prvu knjigu o pantomimi. I rekao, jeste, upravo si potpuno, tako da sada pišem, počeo sam da slažem malo, da udaram po tastaturi pomalo neku knjigu o pantomimi. Tako da, eto, ima nekog posla tu, događa se nešto. Nije baš da se ne radi ništa.
Znači, bit će razloga da se družimo ponovo u malim noćnim pričama.
Pa eto, male noćne priče.
I pričamo ono što smo propustili.
Jeste.
Ove noći.
Pričamo verbalno radijski, nikako pantomimski, jer se ne bi čuo.
Hvala ti puno što si odvojio protekle dva sata, se družiš sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1.
Ba, hvala tebi i hvala vama. Ja volim Radio Beograd. Je li ovo prvi radio bio na Balkanu? Kako beš?
Da.
Ozbiljna kuća, nije ošala. I uvijek sam volao da dođem ovde. I doduše i gubio sam se po ovim kuloarima ovde radijskim.
Sad ću te prošetati. Hvala ti još jednom. Hvala. Bio je ovo Marko Stojanović. A evo ko je još uz njega bio tu ove noći. Za tom brinuo Ivan Petrović. Muzički urednik bio Dejan Lazić. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno, ostanite u Stala se radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan.
Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart.